Blöndal og svara andsvari.
Frú forseti, frægur rithöfundur sagði eitt sinn að maður sem eyðir penni í meira en hann aflar í mánuði, hann er hamingjusamur. En sá sem eyðir penni í meira en hann aflar í mánuði, hann er óhamingjusamur. Íslenska þjóðin breytti hegðun í október síðastliðið. Það var algjör breyting á hegðun þjóðarinnar, afskaplega ánægilegt, þó að tilefnið hafi verið sorglegt. Og ég hugsa að þjóð Íslendingar sem voru einn mesta eyðslukló í Evrópu hafa einni nóttu breyst í kannski ekki alveg allra sparsamustu menn í Evrópu, en svona meðin sparsamari. Og sparnaður, innlendu sparnaður, hefur vaxið alveg gífurlega síðan í haust. Innlendu sparnaður hefur vaxið, ég hef ekki skoðað nýverið, en ég held að sé svona hálf milljón á mann. Það er að segja að fjóra manna fjölskylda er búin að spara 2 milljónir síðan í haust að meðaltali. Þetta er ákveðin kerfisbreyting eða sinnubreyting á Íslendingum og ég ætla að vona að halda áfram. Hins vegar, ef að ríkisstjórnin heldur við stefnu sína að fara að skattleggja fyrirtæki og atvinnulífið í þeim mælu sem leggur til, þá getum við lent í þeim vítahring að það þarf að skattleggja meira og þá flytja nefnilega margir til útlanda og það er aðal og stærsta hættan og það er ekki þannig að sé einhvern veginn ímynduð hættan. Því að það er þegar byrjað, frú forseti, það er þegar byrjaður útflutningur af fólki sem er alveg stórhættulegt því það er aðal auðlindin okkar. Og ef að það gerist, þá er alltaf færri og færri sem geta borga skatta og það þarf alltaf að leggja meira og meira á því að þeir sem að eru aldraðir og fatlaðir og öryrkjar, þeir geta ekki flutt útlanda. Þeir verða áfram sem kostnaður ríkinu en tekju hóparnir sem að gefa ríkisæðu tekjur, þeir fara þetta útlanda og það er stór hætta frú forseti og þess vegna þurfum við að huglega vel hvort þau eigum að skattleggja svona mikið.
Þá veitir